Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom. Novi Sputnik poredak danas istražuje šta se sprema na Kosmetu i kakvi planovi stoje iza serijskog izazivanja nemira u južnoj srpskoj pokrajini. Emisiju uređuje i vodi Nikola Vrzić. Sa vama su producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Ivan Nogić, videorealizacija Dejan Simić. Slušajte nas na frekvenciji Radio Novosti 104,7 MHz, ali i gledajte na YouTube kanalu Sputnik Srbija i Facebooku Sputnika.
Svet sa Sputnikom.
Dobar dan, ja sam Nikola Vrzić, ovo je novi Sputnik poredak.
Ako su pregovori u Rambujeu u zimu 99. uistinu bili provokacija i izgovor za početak bombardovanja, kako je tvrdio doajen američke diplomatije Henry Kissinger, onda se saučesnik u tom provociranju bombardovanja naše zemlje, Christopher Hill, vraća na mesto svog zločina. On je, saopštila je Bela kuća, nominovan za novog ambasadora SAD u našoj zemlji. Nominacija nekadašnjeg zamjenika Richarda Holbrooka, pregovarača u Daytonu i specijalnog izaslanika američke državne sekretarke Madeleine Albright za Kosovo u vreme njihovih priprema za agresiju na našu zemlju, pažnju izaziva već i zbog tri upadljive okolnosti. Aktualni američki ambasador u Beogradu, Anthony Godfrey, na toj je poziciji naime proveo samo 2 godine. Da bi ga zamenio pre isteka uobičajenog 4-godišnjeg mandata, Christopher Hill dolazi iz penzije u kojoj se nalazi već čitavu deceniju. Pri čemu imenovanje za ambasadora u našoj zemlji, za Krisa kao nekadašnjeg pomoćnika državnog sekretara, primećuje njegov kolega Daniel Server, predstavlja korak unazad u odnosu na ranije pozicije. Već i ovo upućuje na zaključak da se ne planira da Christopher Hill bude uobičajeni diplomatski predstavnik svoje zemlje u našoj i da zbog njegovog najavljenog dolaska u Beograd treba da budemo naročito na oprezu. Ali kako i da ne budemo kada je sam Christopher Hill u svojoj knjizi Osmatračnica, diplomata na zadatku iz 2015. praktično potvrdio onu Kissingerovu ocenu o pregovorima u Rambujeu kao izgovoru za napad na Srbiju. Hill u knjizi navodi, podsjeća ovih dana američki radio Slobodna Evropa, da su SAD uložile vanredne napore da ubede kosovske predstavnike da u Rambujeu prihvate predloženi dogovor, jer bi u protivnom vazdušni napadi na Srbiju bili nemogući. Sada, 22 godine kasnije, kako ukazuje spomenuti Daniel Server, nominacija Christophera Hilla predstavlja signal ozbiljne namere aktualne administracije da pokuša da reši preostala pitanja rata i mira na Balkanu. A to su, napominje ovi stari bošnjački i albanski lobista, suverenitet Kosova, koji još uvek nije univerzalno priznat, i disfunkcionalnost vlasti u Bosni i Hercegovini. Obe ove neprilike zahtevaju pozitivan doprinos Beograda. Kris, piše dalje Daniel Server, spada u tešku kategoriju i kao takav ima direktan pristup predsjedniku SAD i državnom sekretaru, što ima svojih prednosti jer on uverljiviji od drugih može da tvrdi da govori u ime svojih šefova. Mnogo će mu lakše biti i da mobiliše sve resurse vlade SAD, pa čak i privatnog sektora, nego neki zvaničnici manje političke težine. Za Christophera Hilla je inače pokojni potpredsjednik vlade SR Jugoslavije i jedan od naših pregovarača u Rambujeu, Vladan Kutlešić, javno govorio da je bilo opšte poznato da je bio i šef CIA za čitav Balkan. A kao agent Američke centralne obaveštene agencije, svojevremeno je, osnovano ili ne, ostaće nerazjašnjeno, demaskirani novi specijalni izaslanik SAD za naš region Gabriel Escobar, koji upravo ovih dana s jedne konferencije u Budvi poručuje da sadašnja situacija na Balkanu ima mnogo sličnosti sa 90. godinama prošlog veka. I zaista ima, makar u smislu otvorene angloameričke podrške svakoj regionalnoj inicijativi koja zadovoljava oni najvažniji uslov.
A to je da je usmerena protiv interesa srpskog naroda i Srbije.
Pa tako je Escobar preti sankcijama članu predsjedništva Bosne i Hercegovine i lideru Republike Srpske Miloradu Dodiku. I javno podržava tobožnje mere reciprociteta koje prošlomesečnim upadom ROSU specijalaca na sever Kosova i Metohije sprovodi vlast Aljbina Kurtija iz Prištine. A reklo bi se da nije slučajno ni što je i prošlonedeljni upad ovih jedinica ovog puta uz upotrebu bojeve municije dobio javnu podršku američke i britanske ambasade u Prištini. Uz najavu dolaska britanskih specijalnih jedinica Gurki u našu južnu pokrajinu i najavljeni dolazak američkog specijalca u Beograd, sve upućuje na neveselu prognozu da nam se sprema ozbiljno usložnjavanje već dovoljno složene situacije u kojoj se nalazimo. Šta je sljedeće što možemo da očekujemo? S kakvom agendom u Srbiju dolazi Christopher Hill? I kako Beograd na to može da uzvrati?
Svet sa Sputnikom.
Ovo su pitanja o kojima ću u narednom satu razgovarati sa svojim gostima. U studiju je sa mnom Vladislav Jovanović, naš nekadašnji ministar inostranih poslova. Dobar dan. Dobrodošli. Putem Skype-a nam se pridružuje Obrad Kesić, analitičar iz Vašingtona, šef predstavništva Republike Srpske u Sjedinjenim Državama. Gospodine Kesiću, dobar dan, želim i vama.
Dobar dan. Ja vama želim dobar dan.
Jovanović, da krenemo od vas i od pitanja. Šta vam govore ove, ja sam rekao, neobične okolnosti koje prate imenovanje Kristofera Hila? Naime, on se reaktivira, dolazi iz penzije, aktualni ambasador prekida praktično svoj mandat, eto, na polovini, poprilično iznenada. Kakav zaključak iz toga već možete da izvedete?
Pa to je jedan novi moment koji istovremeno pokriva naš region, pokriva šire američke interese, koje mora da preusmeri ne samo svoju strategiju, nego i pažnju sa drugih manje bitnih regiona na ono najvažnije, a to je odmeravanje snaga sa Kinom u svim oblicima. Za sad, ne u onim najgorim, ja se nadam da do toga neće ni doći. Tako da oni imaju potrebu da završe procese razbijanja ne samo državnih oblika, a do sad su razbili i zajedničku saveznu državu i državnu zajednicu, sad treba da razbiju Srbiju. Znači, to su tri stepena u njihovom razbijačkom poduhvatu.
To oni nazivaju stabilizacijom ovog regiona.
To je sve je to usmereno protiv srpskog naroda kao faktora nedovoljne pouzdanosti za Zapad, s obzirom na istorijsku bliskost koju Srbi imaju sa Rusima, pri čemu se zaboravlja da je Srbija i kad je bila najbliža sa Rusima, a ona je praktično u kontinuitetu od svog modernog postojanja, ona je uvijek bila i insistirala na svojoj nezavisnosti. I u 19. uvijek sećamo se kako je ruski, carski ambasador uticao da ga Rašina smijeni iz vlade, pa je posle toga Rašin vraćen i na neki način stavljeno do znanja da mi hoćemo da imamo bliski prijatelji, saveznici, ali svako da bude svoj na svom. To je definicija našeg shvatanja politike i nacionalne nezavisnosti. Nažalost, germanski i britanski faktori su uspjeli kroz prvi svjetski rat, pa kasnije i kroz drugi, da prodaju jednu lažnu tezu da su Srbi nekakva vrsta malih Rusa i kao takvi trajno nepouzdani za dugoročne strategijske interese Zapada na Balkanu. Prema tome, oni su imenovani kao neprijatelj broj jedan koji se ima stalno suzbijati, smanjivati, onemogućavati da širi svoj uticaj. Jer jedina pijemonska zemlja na Balkanu to je bila Srbija. Čak i Grčka koja je uspela da se oslobodi Turskog, ali zahvaljujući flotama stranih sila, ne toliko svojom ličnom borbom, je zadržala sebe na grčkom etnosu. Dok Srbi koji su razbaceni svuda kao deo istorije imaju potrebu da se koagulišu, da budu na neki način u jednoj državi, zbog čega je Srbija bila ključna za stvaranje zajedničke države Jugoslavije, jedne i druge. I sad, to je prodato Amerikancima kao novodošloj velikoj sili i oni su to nekritički prihvatili. Sad je to aksiom američke politike prema nama, pogrešan u osnovi i razume se pogrešan u zaključima koje se izvlače iz toga, što nije u interesu dugoročne američke politike na Balkanu, ali jeste njenih saveznika, pre svega Nemačke i Britanije, koji su, i taj nemački faktor, Austrija je tu, iako je sada svedena na Austriju, ona i dalje sprovodi istu politiku, ima isti interes da se Srbija drži pod kontrolom.
Kasnije ćemo se dotaći tog nemačkog aspekta priča, ali ja samo još kratko kao diplomatu vas pitam, dakle, ovakav način na koji je najavljeno da Kristofer Hil dolazi, dakle, šta prosto tu možete da pročitate, kažem, i sami tog načina?
To je
da je reču iznenadne odluci.
To je svest Amerike da se nalazi u oskudici vremena i da mora da završi neke poslove na nekim mestima. Nije samo Balkan, tu je i Kavkaz na kraju, to je i Ukrajina, ima drugih stvari koje su oni. Na kraju ima tamo Jemen, jer to može da podstiče druge na nezadovoljstvo. Tu pokušavaju da stave tačku. Ali ovdje im je posebno interesantno jer je Balkan deo strategijskog koncepta Zapada u celini. Smatraju da cela Evropa minus Rusija mora da bude pod njihovim strategijskim manusom, pod kontrolom. Uspjeli su da integrišu najveći deo u Evropsku uniju i NATO, ostaje im samo još nekoliko zemalja, u suštini dve ključne, Srbija i Bosna. Bosna iz posebnih razloga.
A opet Bosna zbog faktora Republike Srpske.
I zato su izabrali jednog čovjeka koji treba da to odradi. Prvo sa iskustvom, sa punim poznavanjem ne samo jedne i druge zemlje, nego i svuda je službo u Makedoniji i tako dalje, onda zna koji put vodi uspehu, to je put štapa i šargarepe i to štapa kao stalno viseće pretnje, a šargarepe male ponude koje treba više da se učine prijatnim taj gorak ukus koji će imati konačna predaja Srbije njihove
njihova ponuda. Da. Gospodine Kesiću, odakle odjednom Christopher Hill, nekog koga se dobro sećamo iz 90-ih godina, ali u međuvremenu nam je svima izmako iz fokusa, evo sad se vraća, kažem, kao ni otkuda. Kakvo je vaše objašnjenje?
Prvo ja moram da kažem odmah unapred da sam 2000. godine, kad se on vratio kao ambasador iz Makedonije, imao priliku da ga dobro upoznam. Ja sam bio u grupi ljudi koji su ga pripremali da ode za ambasadora u Makedoniji i naš prvi sastanak je bio jako neprijatan, mi smo se posvađali. Tako da on me optužio da širim srpsku propagandu, zato što sam u mojoj analizi sam rekao da je društvo u Makedoniji podeljeno, da Albanci i Makedonci jednostavno nemaju svakodnevni kontakt međusobni, osim na poslovima, a to je sve manje i manje što se tiče tog kontakta. I tu smo se svađali. I tako da kad se on vratio iz Makedonije, ja sam se lepo iznenadio u smislu da sam naišao na čovjeka koji je bio mnogo realniji. To iskustvo iz Makedonije ga na neki način, mislim, forsiralo da shvati da nije samo srpski nacionalizam najveća pretnja za mir i stabilnost na tim prostorima, kako je bio uveren pre nego što je otišao za ambasador u Makedoniji, i da je shvatio da je to vrlo složeno pitanje što se tiče postignuti mir na prostoru Zapadnog Balkana. I mi smo se družili. Čak mogu da kažem da smo bili prijatelji. Čak sam dobio i poziv da kad je imenovan za ambasadora da ide u Poljsku, ja sam bio prisutan kad je izvršio zakletvu, tako da ga vrlo dobro poznajem i možda zbog toga ja imam jedan drugi pogled na celu situaciju. Ne vidim ja to da to najavljuje nešto veće angažovanje Sjedinjene Američke Države na prostoru Zapadnog Balkana. Mislim da na neki način njegov dolazak je više izraz njegovih ličnih želja, zato što je on bio ključni čovjek u kampanji kod Joe Bidena, u ekipi koje su ga savjetovali oko spoljne politike, i na neki način ovo jeste političko imenovanje, zato što on se vraća iz penzije. I mislim da je tu nešto lično vezano, neka lična motivacija da se tu vrati. Morate imati u vidu da je njegov otac bio diplomata i da je službovao u Beogradu, i to je bilo neki vrhunac njegovog oca u smislu karijere. Tu mu je rođen i mlađi brat u Beogradu. Tako da porodično su povezani za Beograd i za Balkan od samog, ajde kažemo, samog početka života Christophera Hilla. Tako da u tom kontekstu, mislim, moramo da budemo onako uzdržani, ne trebamo se uzbuđivati previše. On jeste bio ekipe Dick Holbrooka, ali često Holbrook i on su se nalazili u sukobu. I to se dobro vidjelo i preko knjiga, gdje Holbrook je uveličavao svoju ulogu i sve je pokušavao na najbolji način da opiše kako je to išlo vrlo lako, zato što je on bio majstor pregovarač, a Hill je bio više realan u smislu da objavili neke informacije koje nisu išli u korist Dick Holbrooka. I nije to samo pitanje rivaliteta, nego je pitanje njegovog pristupa kao diplomata. On je klasični američki diplomata u onom smislu kao što su Amerikanci ranije imali diplomate. Znači da su ozbiljni, da su dobro obrazovani, da razumiju da je diplomatija nešto što se dešava iza zatvorenih vrata, ne ispred kamere. I to nije ništa loše u tome što dobivamo takvog čovjeka za ambasadora u Beogradu. Sa druge strane, neke stvari su nepoznate. Ja prvo nisam imao nikakav kontakt s njim zadnjih 10 godina, od kako je on otišao u penziju i jednostavno teško je proceniti koliko je uticalo na njega to dolazak Donald Trumpa, zato što morate imati u vidu da je on bio žestok protivnik Trumpov i kad je god izlazio u javnost, na neki način je hteo da pokaže da postoji velika razlika između ono što Trump radi vezano za američke interese u svetu i ono što bi trebalo da se radi, i na neki način postao je veći globalista nego što je bio dok je imao razne funkcije. I to je ono što moramo imati u vidu u kontekstu dešavanja na Balkanu. Znači, njegovi stavovi koji su se izrazile za vreme mandata Donald Trumpa su bili mnogo radikalniji nego dok je on gradio sopstvenu karijeru. Isto vremenu i on je prošao kroz karijeru da je imao mandat vrlo kratak, na primjer u Albaniji samo par meseci, i jednostavno to ne može da znači da ova administracija ulazi kroz neke veće aktivnosti preko njega, jer da su hteli da on odigra neku veću ulogu, on bi se postavio kao specijalni predstavnik američkog predsjednika za regiju. On to nije. Znači, njega šalju samo za Beograd i ne možemo očekivati, na primjer, da ambasador američki iz Beograda ide u Prištinu ili da ide u Brisel da učestvuje u pregovorima. To bi bilo krajno neozbiljno i bez presedana. U tom kontekstu mislim da će njegov uticaj da bude ograničen zbog toga što se nalazi u mesto ambasade u Beogradu, ali to ne znači da možemo da se opustimo, da kažemo aha, on dolazi zato što je u penziji, imao je želju da dođe i sad mu se ispunila ta želja i on će da uživa dok je u Beogradu. Ne, on sigurno će se zalagati da iskoristi taj brand koji je izgrađen kroz njegovu karijeru, da je ozbiljan predstavnik američkog predsjednika, da ima neka specijalna ovlašćenja zato što dolazi preko političkog imenovanja, i on će da vrši pritisak. Ali odgovor na to jeste odlučnost. Ako postoji odlučnost, ako znamo šta Srbija hoće i ako se to jasno da do znanje, on ipak dolazi iz jedne klasične škole gde je realpolitik bila ključna ideologija za američku spoljnu politiku. On prihvaća realnost, pragmatičan je i može lako da se uskladi sa realnostim koji nađe u Srbiji. Ali ponavljam, ključ za sve vezano za njegovog dolaska, pa čak i za dalje angažovanje Amerike na prostoru Zapadnog Balkana, jeste odlučnost vlasti u Beogradu.
Samo još jedno potpitanje da iskoristim ovo što ste rekli da ga lično poznajete. Naime, kako biste opisali njegov lični stil i lični pristup? Richard Holbrooke, znamo, to je ta buldožer diplomacija, kako je nazivan, on je opet bio njegov štićenik, ili tako, da li isti stil i ga i on, ili biste ga opisali na neki drugi način? Prosto, pa eto da kažemo, i predstavnici naših vlasti šta mogu u tom smislu da očekuju od njega?
On može u nekim momentima da bude bahat, može da bude i neugodan u smislu da iznosi pretnje, ali to nije njegova karakteristika. Znači, nije to ono što bi rekli da mu je na prvo mesto. Kad bude isfrustriran, onda se ovo, da kažemo, neke mane, neke lošije stvari se prikazuju. A u suštini njegov pristup je u kontekstu klasične američke diplomatije, a to jeste da se svi pregovori vode iza zatvorenih vrata, da ne ide rado u javnost, u medije. Doduše, to jeste radio dok je bio u penziji, bio je komentator za spoljnu politiku i za CNN i za druge američke kanale. Ali jednostavno to nije način na koji je on, barem dok je bio aktivan diplomata, da je radio. Znači, nije on koristio medije kao što je Dick Holbrooke. Dick Holbrooke malte ne je stalno imao neki performance diplomatiju. I to je bila kombinacija pretnje, udaranje u stol, galame, a istovremeno da se manipuliše američke medije, da se pokazuju da je sve što je dobro, da je to rezultat njegovog rada i truda, a ono sve što je promašaj ili što je bilo loše, da se prebaci na nekog drugog ili na lokalne aktere poput Slobodana Miloševića ili često Ratka Mladića, jednostavno da se to prikaže kao neuspeh nekih njegovih kolega. Tako da nekoliko puta je se to desilo i sa Chris Hillom, da je on morao da snosi odgovornost za neuspeh Holbrukov, i on je to lojalno prečutao i na neki način zbog toga i mogao da sarađuje sa Holbrukom, zato što je prihvatio da je to realnost saradnje sa takvim čovjekom. Ali da li mu je to bilo drago ili ne, mislim da knjiga mnogo, ako pročitate pažljivo, vidite da nije bio srećan sa nastupom Dicka Holbrooka i često se nalazi u situacijama gdje nije osjećao se komforno, da mora da podržava neke laži i da nije volio te manipulacije. Sa njim imate čovjeka koji vrlo jasno definiše šta je interes, šta Amerikanci hoće da postignu i jasno radi na tome. Znači, nema nešto da krije ili da sakriva ili da pokušava da manipuliše. To jeste prednost, zato što ono što vidite, to jeste tako što se tiče njega kao diplomata. Ja.
Gospodine Ivanoviću, kakva se poruka Beogradu šalje iz Vašingtona time što se, eto, za ambasadora šalje diplomata koji je učestvovao, pa faktički, u legalizaciji terorističke OVK, sećemo se onog sastanka i Holbrookovog u Uniku, tako je, navodno je Christopher Hill organizovao taj sastanak, učestvuje u ovome što je se odigralo u Rambujeu, što, eto, sam Kissinger kaže da je zapravo bila jedna podvala i izgovor za bombardanje. Kakvu poruku Beograd dobija iz Vašingtona ovim
imenom? Ovdje smo čuli veoma razređene elemente koji su vrlo korisni. I očigledno je takozvani benefit of the doubt dat u ambasadoru, što može i ne mora da ga obaveže. Ali ono što je važno, on ne dolazi ovdje da on vodi politiku Amerike prema nama, nego da sprovodi politiku predsjednika, odnosno sadašnje Amerike, koja je nervozna što se procesi savladavanja ova dva preostala ostrava, Srbije i Bosne i Hercegovine, nisu još pacificirali. I sada, pošto imaju oskudicu vremena, oni su u nekoj vrsti cajtnota, moraju da požure da ove stvari zatvore. Potreban je čovjek sa iskustvom, koji je dokazao da je čovjek i čvrste ruke kad zatreba. Ovo karakteristike koje smo čuli su zanimljive. On je tradicionalni diplomat, američki tradicionalni diplomati znali su da budu i veoma tvrdi i neprijatnika treba da sprovede zadatak koji su dobili. Tako da, kogod da je, na kraju kraja, sadašnji ambasador je 2 godine, oni smenjuju ambasadora na svake 2 godine, mogli su da pošalju i nekog drugog, ali su zbog ove situacije koja je pomalo vulkanska, jer mora brzo da se stišaju ti plamičci i kod nas i u Bosni i Hercegovini, postao čovjek sa iskustvom s poznavanjem ovog terena, koji nema šta da izgubi. On je bio u penziji, može ponovo da ide, ali će biti savjestan i stručan izvršilac zadataka koji će mu dati. Ali ponovo kažem, Amerika je sa posljednjim dobitkom odvajanjem Kosova od Srbije na nelegalan način i pretvaranjem naše južne pokrajine u nekakvu državu, ušla u neku vrstu ćorsokaka. Zato što nije u razumno vrijeme dovela do cilja. Na neki način to je u jednom prinudnom mirovanju. A jedan ambiciozni projekat kao što je njihov da se brzo proizvede nova članica Ujedinjenih nacija, kada zastane, kad miruje, to je već nazadovanje. To pokazuje da oni osjećaju da vrijeme ne radi više za njih u tom pogledu. To ih čini nervoznim i gledat će da požure da to završe. To će nekada bude u rukavicama, neki put direktno, ali boga mi, bit će u kombinaciji sa drugim nerešenim pitanjima da se Srbija odjedan put suoči sa 3-4 problema odjednom, i to u izbornoj godini, koja je vrlo osjetljiva za svaku vlast, koja ne može da povlači radikalne poteze u oči izbora, bilo na unutrašnjem ili spoljnom planu. I sad hoće da iskoriste sve to, da je nateraju da se izjašnjava upravo u tom kritičnom periodu, a ponudu koju će one izvršiti su neprihvatljive. Treba, znači, delegitimisati Republiku Srpsku od prava koje im daje Dejtonski sporazum, svesti je na administrativnu provinciju, otprilike, i treba Srbiju izvesti iz njenog sadašnjeg položaja na čistinu da konačno prizna, direktno ili ne. Oni to zovu normalizacija odnosa. A mi znamo šta to znači. Da Srbija ostane bez južne pokrajine koja je istorijska, i da na taj način završe proces razbijanja bivše zajedničke države na sva tri nivoa, s tim što i dalje u fokusu ostaje Srbija kao faktor nepoverenja koji će, iako bi se desilo to što oni hoće, opet ostala trajni faktor nepoverenja i stalnog nadziranja da slučajno ona ne izađe iz tog uskog žaketa i ponovo ne počne da igra neku pijemonsku ulogu na Balkanu.
Sad vi kažete završetak tog procesa, ja se setim i beše pokojni nemački ambasador u Beogradu, Andreas Zobel, koji je rekao da ako se Srbija bude opirala nezavisnosti Kosova, da bi mogla da ostane i bez Vojvodine i bez Raške oblasti i tako dalje. Gospodine Kesić, ajde, ovo isto je jedan od aspekata koji je bitan, naime, posle fijaska u Afganistanu, posle stavljanja fokusa maltene kompletnog angažovanja na pitanje Kine i na to sučeljavanje s Kinom, koliko Amerika ima pa i snagi i volje da u znatnijoj meri, kakva je vaša procena naravno, da koliko Amerika ima i snagi i volje da se znatnije angažuje na ovom našem području Balkana ili Zapadnog Balkana, kako ga već nazivaju?
Da, pa prvo da krenemo od toga što je ambasador Jovanović lepo definisao koji su bili ciljevi američke spoljne politike i u velikoj mjeri mi se slažemo oko toga. To jesu bili ciljevi i radili su žestoko na tome kroz dve decenije, ali sada je potpuno drugi moment i to je ovo ključno vezano za vaše pitanje. Znači, kontekst je vrlo važan. Kontekst je bio vrlo važan sa raspadom SFRJ, jer da se desilo bilo koji drugi moment u istoriji, pitanje je da li bi se raspala SFRJ. Ali svi elementi u tom vremenu su se uporedili, ostvarili da bi se taj rezultat prinudio. Mi imamo sad potpuno drugi novi moment u istoriji, u svjetskom poretku, gdje prvo imamo u Americi, kad govorimo o moći, imamo sada prihvaćanje da Amerika više nije najmoćnija država na planeti, da ne može da kroz silu nametne svoje interese, svoje ciljeve i da jednostavno moraju da se prilagode sa novim momentom i da pokušavaju kroz uzdržanost, a to je ključna reč sad ako ćemo da govorimo o američkoj spoljnoj politici, to je reč uzdržanost. Čak u najnovijem broju Foreign Affairs članica Atlantičkog savjeta govori o tri grupacije u političkom establishmentu ili u kontekstu američke spoljne politike. Prva grupacija možemo da nazivamo oni najžešći globalisti, to su bili oni koji su bili za takozvanu humanitarnu intervenciju, koju smo vidjeli kako se to sprovodi na prostoru Balkana kroz bombardovanje Srbije i Crne Gore. Ta grupa sada se pretvorila u nešto novo, ona to naziva ovi liberalni internacionalisti. Znači, nisu više intervenisti, nego su internacionalisti u kontekstu da i dalje veruju da Amerika mora da predvodi takozvani zapadni demokratski svijet, ali istovremeno svjesni su da Amerika više nema onu moć što je imala 90. godina i početku 2000. godine sa ratom protiv terorizma i da zbog toga mora da realnije ima pristup u svijetu kada su u pitanju njeni interesi. Čak i ni ova grupacija nisu zato da se američka snaga troši u nekim regionima koji su na periferiji američkih interesa. Onda druga grupa su novo nastali takozvani Trumpisti, Amerika na prvo mesto, America First, taj ceo pokret koji definiše američku spoljnu politiku potpuno u kontekstu unutrašnje politike i da spoljna politika mora da služi interes Amerike, da sačuva svoju moć, svoje vrednosti i svoju sopstvenu demokratiju. Znači, ne smije da se to troši u svijetu bez nekih značajnih interesa i gdje se Amerika direktno preti, ajde tako da kažemo od neke strane pretnje, onda bi Amerika mogla da odgovori odlučno. A sve drugo, Amerika mora prvo svoje interese da stavi na prvo mjesto i onda da gleda ceo svijet kroz tih interesa. I treća grupa je grupa koja nije deo sadašnje političkog establishmenta, ali to su naučnici, profesori koji zagovaraju novi pristup gdje se pravi koalicija od ultralevice i ultradesnice i gdje se ta koalicija zove uzdržanost, restraint. i da to treba da bude temelj američke spoljne politike. Ali ako pogledate sve te tri grupacije, mislim da je ona to dobro identifikovala, nema niko koji sada zagovara direktno angažovanje, mešanje u strane države da bi se nametnili bilo kakva rešenja ili sistem vrednosti ili demokratija. Tako da u tom kontekstu dolazi sada i Chris Hill i Escobar i sad ova administracija je u potpunoj konfuziji i to se vidi u ovu odluku da pošalju Chris Hilla, jer sam dolazak Hilla oduzima značaj Escobaru. Escobar kao čovjek koji treba da predstavlja administraciju u celini, na celom prostoru regiona, osim za jedno pitanje izbornog zakona gdje je i Matthew Palmer i dalje uključen. I to pokazuje do koje mere ova administracija nesigurna, do koje mere još nije odlučila u koji pravac će da ide, zato što odjednom šalju jedan brand, aj tako da nazovemo diplomatije, čovjek koji je već postigao veliku reputaciju, šalju ga na mjesto ambasadora u Beogradu, s tim daju do znanja da je Beograd najvažniji glavni grad u tom regionu, a istovremeno oduzimaju autoritet od drugih ljudi koji su angažovali od strane administracije. I zbog toga možemo da kažemo da ovo nema neka veće značaja u smislu da ova administracija zna šta želi da postigne, mislim specifično, generalno da, mislim da to oni znamo šta žele, ali samo bi se malo razlikio od ambasadora u smislu da oni ne žele da slome Srbiju, oni žele da dobiju Srbiju, oni žele da uvuku Srbiju u NATO, oni žele da Srbija, zato što je Srbija najvažnija država, oni to shvaćaju na prostoru, na celom prostoru Balkana, u kontekstu njihovih interesa, oni žele Srbiju da privezu NATO-u i takozvanu zapadnom svetu. To je cilj, ali isto tako zbog ovih okolnosti koje sam ja spomenuo, mislim da nema dovoljno niti odlučnosti, niti ajde kažemo definicije šta specifično žele da postignu kroz pregovore Beograda Prištine ili u kontekstu sadašnje složene situacije u Bosni i Hercegovini. Oni jednostavno su se našli u trenutku improvizacije. I to se sada pokazuje kroz ovih odluka koji donose.
Prema što pokušamo da odgonetnemo šta konkretno planiraju i u vezi sa Kosovom i Metohijom i u vezi sa Republikom Srpskom, gospodin Ivanović, spomenuli smo faktor Nemačke. Moje pitanje za vas je, opet vaša procena, koliko vam Nemci i Evropljani uopšte spremni da prate Amerikance i, da kažem, Veliku Britaniju u ovim planovima, kakvi god da su konkretno. A zašto ovo pitam? Uočio sam, kad je Angela Merkel bila u ovoj opuštenoj poseti Beogradu, rekla je jednu stvar koja se meni učinila zanimljivo, kaže ovaj da će pitanje priznanja, uzajemnog priznanja Beograda i Prištine, da bi će doći na red tek na kraju procesa evrointegracije. Pročitao sam to kao da je time rekla zapravo sad nećemo da vas pritiskamo da priznate Kosovo. Vidim u svom tekstu ovaj Daniel Server, koga sam spomenuo u uvodu, vidim da izražava poprilično nezadovoljstvo Kristijanom Šmitom i onim što radi u Bosni i Hercegovini. Kaže Nemac Kristijan Šmit, visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni, ne radi ništa vidljivo na ispunjavanju svog mandata da zaštiti Dejtonski sporazum, ovo sve u kontekstu pretnje, po znacima navoda koju predstavlja Milorad Dodik. Dakle, pitanje za vas je u kojoj meri mislite da su Nemci spremni sada, u kontekstu čitavih transatlantskih odnosa koje znamo da su dobrano narušeni, koliko mislite da su oni spremni sada da rade ruku pod ruku sa Amerikancima i Britancima na ovom prostoru?
Kada se radi o nama i Kosovu, oni su jedinstveni. S tim što je možda Nemačka još istrajnija, jer ona ima dugoročnije iskustvo i praksu sa nama. Iz 19. veka na kraju Berlinski kongres je Srbiju prilično ograničio od njenih aspiracija. I onda prvi, drugi svjetski rat, nije to zato što oni imaju zlu volju prema nama, to diktira njihov interes. Ne sme se
centralno... A njihov interes je da Srbija mora da umre, tako?
Oni se u ovom trenutku, već duže vremena, pošto je Nemačka inkorporirana čvrsto tamo i najznačajnija posle Amerike u tom savezu, oni se drže zajedno. S tim što Nemačka pokušava da lagano izlazi iz tog zagrlja koristeći vešto i druge momente kako se zove, Severnog tog 2 je samo jedan od primjera, ali to je i trgovina i industrija. Međutim, to ne ide tako lako. Pošto se sada Amerika prebacuje na Daleki istok, olabavit će pomalo njen interes za perfekciju NATO-a. Tu će da se pojavljuju razne druge ideje. Macron je samo jedan od njih i drugi. Znači, taj proces na neki način starosti NATO počeće da daje neke prve znake. A ovo je novi NATO tamo koji se stvar tako se ne zove, ali u nastojanju sigurno će pridobiti niz drugih zemalja. I u tom pogledu i Amerika hoće da završi ovaj proces što pre. Jer to je uslov da se istisne takozvani maligni uticaj Rusije i Kine ovde, a možda i Turske. Oni o tome javno ne govore, ali sigurno da ne vole da im Turska bude konkurent ovde.
Pogotovo Turska koja gradi turski tok i kupuje S-400.
Da, i ne samo ona, tad kupuje opet nešto. Nije im jasna, to je drugo pitanje. Oni hoće da to završi što pre, po mogućnosti do kraja ove izborne kampanje naše. Zato smo mi pritisnuti i elementom brzine koja dolazi s njihove strane. I oni hoće brzo da završe i sređivanje prilika na Kosovu. Na račun srpskog faktora.
Ajde da se pozabavimo.
I na Kosovu i u Republici Srpskoj.
Ajde da se pozabavimo. Time, evo prvo, gospodine Kesiću, Republika Srpska, Aleksandar Vučić je, predsjednik Srbije, rekao pre neki dan, kaže, do proleće velike sile će tražiti nestanak Republike Srpske. Kako gledate na tu njegovu izjavu, odnosno na tu, pa kažemo, procenu onoga što će nam se dešavati u narednim mesecima u vezi sa Republikom Srpskom?
Pa naravno, on ima neke informacije koje ja nemam uvid u te informacije, ali generalno ne vidim sada u ovom momentu da je to na prvo mesto što se tiče ove administracije. A ova administracija, kad pogleda oko sebe, vidi toliko vatre koji gore, koji su mnogo značajnije za budućnost, ne samo ove administracije, nego i za uspeh demokrata na narednim izborima, koji su u novembru 2022. godine. Znači, sve sada što se odlučuje, što se usmerava, i spoljna politika i unutrašnja politika, se radi pod senkom tih izbora i pod velikim strahom da će ti izbori već da budu izgubljeni. I to znači da je kratko vreme za bilo koji potez ove administracije, ne samo vezano za unutrašnju politiku, nego također i za spoljnu politiku. Jer ako izgube Donji dom, ali sad sve procene ozbiljne govore o tome da će sigurno da izgube Donji dom, onda su u velikim problemu, zato što ova administracija ne može da računa na podršku Kongresa i jednostavno možemo da govorimo da su oni već izgubili priliku da nametnu svoju volju kroz kontrolu nad Kongresom, na Belom kućom i na sve institucije vlasti. Tako da vreme je vrlo kratko za ovu administraciju i pogotovo za spoljnu politiku. I mislim da su oni toga svesni. Zbog toga, ja ponavljam, ne mislim da su oni spremni previše da rizikuju na prostoru Balkana, imajući to u vidu, zato što imaju mnogo važnije i bitnije probleme koji moraju da rešavaju pred izbore. Ja ću da ponavljam ono što savjetujem predsjednika Dodika, i to bi rekao i savjetovao predsjedniku Vučiću, da ne postanu tema američkih izbora. Znači, to je mnogo bitno, zato što sve ostalo što se dešava će ići svojim tokom, nekim prirodnom toku u kontekstu ovih širih pitanja koji određuju svetski poredak, i ne sme ovaj region da postane značajno do te mere da se raspravlja o američkoj spoljnoj politici za vreme izbora za Kongres. Znači, vreme je na strani i Beograda i Banja Luke. Ne treba da se žuri bilo sa kakvim potezom. Treba imati u vidu da se tek ovaj međunarodni poredak definiše i treba da se izgradi. I to će ići vrlo sporo. Druga stvar što je mnogo bitno, moramo imati u vidu i kontekst regiona. Kontekst vezano za Kosovo je mnogo bitno. Imamo izbori gde je Kurti i njegova stranka, barem u prvom krugu, su jako loše prošli. A to je jako loše za one interese ne samo Amerike, nego i Evropske unije. Zato što podeljena vlast, podeljena moć legitimitet, ako ćemo tako da definišemo, među Albancima, znači da ne možemo postići bilo kakav dogovor sa Kurtijom, zato što će svaki dogovor sa Srbijom da se definiše u unutrašnjom planu kao izdaje. I u tom kontekstu ne možemo implementirati ne samo ono što je već dogovoreno sa prethodnim vladama, nego ni sa ovom vladom, zato što će ona da bude pod pritiskom gubitka, značajan gubitka na ovim lokalnim izborima. Ta podeljanost jeste najveća prepreka za Srbiju i za Republiku Srpsku kad je u pitanju Bosna i Hercegovina, zato što je ista situacija sa Bošnjacima. SDA nema potpunu jasnu moć i autoritet da može da dogovori se bilo šta, niti sa Dodikom i sa Srbima, niti sa Hrvatima i Čovićem. Jednostavno imamo situaciju gdje takva situacija znači da na neki način smo u pat poziciji, jer druga strana ne može da se dogovori, nema politički autoritet, legitimitet do te mere, nema apsolutnu moć i vlast da bi mogli da se dogovore sa Srbima i sa Srbijom. Druga stvar koja je mnogo bitna u tom kontekstu jeste da Zapad ne može da forsira rešenje u takvoj situaciji, zato što prvo Srbija je u mnogo jačoj poziciji nego što je bila, čak ja bih rekao za vrijeme raspada SFRJ. Možda je ovo najjača pozicija da je Srbija imala od samog raspada zajedničke države Jugoslavije. I zbog toga nije u poziciji više da bude pod predmet takvih vrstih prijetnji, a druga strana i pod takvih prijetnji, jer oni isto svakodnevno dobivaju prijetnje od strane američke diplomatije vezano za mogućnost sankcija protiv pojedinaca ili protiv nekih političkih stranaka, oni ne mogu da popuste zato što je za njih pitanje biti ili ne biti u kontekstu politike. Tako da je nerealno očekivati da ćemo da vidimo nekakav značajan pomak ako Srbija ne učestvuje u tome. Znači, ako Srbija popusti pod pritiskom i prihvati nešto što nije u njen interes, onda može da uspeva ovakva neodlučna američka politika i od strane jedne administracije koja je potpuno u jednoj konfuziji i koja sada se bori da bi preživeli na sljedećim izborima.
Ajde još malo Kosovo i Metohiji, zanima me, pa da pokušamo da pronađemo logiku u događajima. Naime, mislim da ćemo se svi složiti da je prisutna jedna eskalacija u potezima koje Priština povlači, ovi upadi ovih Rosu specijalaca i prošlog mjeseca i sad prošle nedelje, sad čak upotrebljena i bojeva municija. Gospodine Ivanoviću, zbog čega Kurti donosi takve, da li je on taj koji je donosio te odluke? Opet znamo da su ga javno podržali i britanska i američka ambasada, komandant KFOR-a također, što će reći NATO. Dakle, čiji je igrač Albin Kurti? Eto, možda tako da se formuliše pitanje.
Ne samo Albin Kurti, nego svi dosadašnji predsjednici kosovske vlade nisu bili predsjednici jedne stvarne suverene zemlje, nego zaposlenici Zapada, pre svega Amerike. Oni su sprovodili strategijske interese Amerike u odnosu na nas. Kad treba, oni su zaoštrili da bi ispitali dokle je Srbija spremna da ide u ostvarenju svojih...
Znači, mislite da možda to je jedno ciljeva ove eskalacije o kojoj
govorimo? Biće to još nekoliko varijanti sličnih eskalacija. Jer oni nisu sigurni u kojoj meri je naš zavet da ćemo taj narod štititi ukoliko drugi neće da ga štiti. Da li je to samo verbalna stvar koja nema pokriće i to sada ispituje sa nizom ovih provokacija. Znači, treba da to utvrde. Kad to utvrde, onda će lakše da se odlučuju na neke ofanzivnije poteze. Ali nemaju mnogo vremena da se igraju tih. Oni ubrzavaju temu. Zato ja kažem. Slažem se sa ovim što smo čuli od našeg uvaženog prijatelja, ja ga mnogo cenim i znamo se još iz Njujorka, da Amerika ima svoje unutrašnje probleme, ne saglasi i tako dalje, ali iza predsjednika postoje duboki interesi Amerike koji se sprovode i mimo bilo kojih predsjednika, to znamo. Ta unutrašnja Amerika ima svoje nevidljive pipke kojima ona stvaruje svoje interese svud u svetu. I zbog toga oni hoće prvo to da eliminišu, da li srpska pretnja da zaštiti svoj narod istom merom koje ovi drugi izbjegavaju da je zaštite, da li je to stvarno do kraja ili nije. A od toga kako će, kakav zaključak izvući, oni će se dalje opredeljivati. Prema tome, ove provokacije su smišljene, učinjene su ne samo u dogovoru s Amerikancima, ja bih čak rekao po nalogu, da se tako da će biti još takvih stvari, još izazivanja Srba i južno od Ibre time što će biti neosnovnih hapšenja, provala.
Oni su posebno ranjivom položaju.
Da, ali sve to treba da stvori psihozu, ne samo straha, nego i definitivnosti gubitka Kosova u očima tamošnjih Srba, a istovremeno da umanji ili eliminiše svaku nadu i očekivanje da će neki kompromis da bude povoljan za Srbiju. Jedini kompromis koji oni očekuju je da Srbija digne ruke od Kosova.
Ne, pogotovo što nemaju sada više ništa, spomenuli ste u nekom momentu štapi Šargarepu, od te Šargarepe više nema, čak ni u vidu te neke šarene laži ili davanja nade o evropskim integracijama i ulasku u Evropsku uniju kao obećanju, kao rešenju za sve naše probleme. Prosto nema više zapadne štanje da nam ponudi kao što je možda imao pre 20-ak godina.
I ta Evropska unija ne dolazi u obzir ako Srbija treba da uđe bez Kosova.
Ma sve je to potpuno jasno, ko kažem, samo prosto više nemaju čak ni da se, šta nam ponude, da se pretvaraju kao da ćemo da dobijemo ne znam kakvu nadoknadu, ono što zaista ne možemo da uradimo, osim ako da želimo da izvršimo samoubistvo i kao narod i kao država.
Ali veće šanse ima ona zamisao prethodne administracije da se suprotstavljene strane na Kosovu zaposle stvarnim životnim problemima, ekonomskim, da se otvore, da slobodan protok radne snage, jer to bi stvorilo ambijent u kojem bi lakše bilo rešavati pitanje Kosova.
Jeste, relaksiralo bi svaku atmosferu. Evo sad, kad to spomenuste, Richard Grenell, koji je bio Trumpov izaslanik za dijalog Beograda i Prištine, je kritikovao sada ove poteze koje je povukla vlada Albina Kurti, je pozvao i Bajdena da se oglasi, naravno, da nema ništa toga. Ali, gospodine Kesiću, da li nam sad postoje možda jasnija prava dubina razlike u pristupu ili možda ponuđenim rešenjima između Trumpa i njegove administracije, odnosno Kosovo i Metohiju, i svih ostalih administracija, bilo republikanskih ili demokratskih, jer su više manje sve vodile zaista i potpuno istu politiku?
Pa dve stvari su bile drugačije što se tiče Trumpove administracije. Prva stvar jeste da ta administracija prva koja nije gledala na to pitanje crno-belo, gde su pod samom definicijom njihovih interesa uvek se našli na stranu Albanaca i Prištine. Ta administracija, ja bih rekao čak i kroz Richard Grenell kao pojedinca, više i više imala simpatije prema srpskim argumentima i prema srpskoj poziciji vezano za odnos pregovora između Beograda i Prištine. I druga stvar jeste da ta administracija stavila zvanično na sto i mogućnost razmenu teritorije. Do tada mi nismo mogli da imamo bilo kakav razgovor vezano za promenu bilo kojih granica na prostoru Balkana, jer su uvek predstavnici američkih administracija govorili da je to završeno. 90. godina Srbi su gubitnici i moraju da prihvate novu takozvanu realnost, ide samo kroz prihvaćanje da bi Srbija mogla da se prihvati kao neki pozitivan član te zapadne zajednice i u Evropi i u NATO. Sa Trumpom i sa dolaskom Grenela kao njegovog predstavnika imamo potpuno jedan zaokret gde uopšte nije se spominjalo, da kažemo, ta realnost koja je se gradila, nego se govorilo o stvaranju nove realnosti između Beograda i Prištine, da se uvažavaju interesi i iz Beograda, ali da konačni cilj nije promijenjen. Znači i Trump je imao isti cilj kao i prethodna administracija i kao i ova administracija, a to jeste da se pregovori završe sa međusobnom priznavanjem. Ali jeste vrlo važno da su stavovi Srbije i Beograda nailazili prvi put na prihvaćanje i na neki način Srbija je dobila momentum u tim pregovorima koji je predvodio Grenell sa Albancima. Druga stvar koja je mnogo značajna jeste da mnogi elementi Trumpove spoljne politike su ostali kao deo spoljne politike Bajdenove administracije i to jeste taj novi moment, možemo da govorimo o tome. Ta odlučnost te administracije da ne ulaze u nove pregovore vezano za multilateralne ekonomske sporazume, što je raskinuo predsjednik Trump. To je neka nova dinamika. To je bio jedan temelj takozvane globalističke ideologije. I kako lako se to razbilo kroz 4 godine jedno vrlo spornog mandata predsjednika Trumpa, gdje demokrati uopšte nisu prihvatili da je on legitimno izabran i pokušavaju se na svaki način da ga ruše, a usput rušili su ga u velikoj meri zato što on sam sebe definisao kao antiglobalist. Znači, on je bio za njih na neki način satana što se tiče američkih interesa, ne samo vezano za spoljnu politiku, nego i nacionalnu bezbednost. I to se vidi zato što je takozvana duboka država, o kojoj je ambasador Jovanović govorio, odmah se digla, angažovala se u borbi protiv Trumpa. Ali ipak ti ključni elementi od toga i do povlačenja američkih trupa iz Afganistana, koji on pokrenuo taj proces za vrijeme svog mandata, do toga da je predsjednik Biden, koji je bio, ajde kažemo, simbol američkog globalizma, izgovara reči da Amerika više nikad neće da koristi svoju vojsku da izgrađuje države bilo gde u svetu. Znači, odriče se jedno osnovni element globalističke politike, to jeste da mora čak i nasilno da se nameće liberalna takozvana demokratija. To su ključni pobedi Donald Trumpa i njegove spoljne politike, i to govori o nekoj novoj američkoj spoljnoj politici, gdje, ponavljam, nemamo više te bahate globaliste koji misle da preko sile mogu da rešavaju bilo koji problem. I to je nešto što stvara nove okolnosti i moramo da iskoristimo te nove okolnosti, ali ponavljam, sve se svodi na to koliko smo odlučni. Ako smo odlučni, onda možemo da preplovimo sada ovaj period, ajde kažemo, koji će da vidi neke nove poteze i od strane Brisela i od strane Vašingtona, a to vreme je vrlo kratko gdje će oni moći da se bave više sa ovim pitanjima, zato što pogotovo u Americi ulazimo u izbore vrlo brzo za kongres. Tako sve to treba imati u vidu.
Još jedna stvar koju treba da imamo u vidu, svi opet, nije sve samo u rukama Amerike, naprotiv, sve manje toga, pa pored ostalog, zašto ovo spominjem, upravo zbog Kosova, lažne državovike, tvorevine Kosovo, koja Ujedinjene nacije ne može da uđe mimo Saveta bezbednosti. Sergej Lavrov, u kome i Rusija i Kina, kao što znamo, imaju, raspolažu pravo veta, Sergej Lavrov, ruski šef diplomatije, sad u Beogradu ponovio da rezolucija 1244 ostaje temelj za bilo koje rešenje kosovskog pitanja. Ponovio je tako, rekao je, i mi se pitamo, time što je podsjetio da sve to mora prođi kroz Savet bezbednosti. Predsjednik Vučić putuje u Moskvu 25. novembra, kroz malo više od mjesec dana, najavljeno je da će razgovarati sa predsjednikom Putinom. Gospodin Jovanović, koliko je nam je to značajno i da li uopšte, imajući ovakav ruski i kineski stav u vidu, uopšte može da se sada razmišlja o nekom negativnom scenariju u ovom kontekstu za nas?
Negativan u smislu prošlih varijanti, ne. Slažem se da se situacija u korenu izmenila. Još nemamo taj višestrani poredak. Amerika nije i dalje najmoćna, ali nije više svemoćna. To je i novi predsjednik Biden rekao, diže ruke od intervencionizma, vojnog intervencionizma u drugim zemljama. To je i Trump pre toga rekao. Ti novi oslonci moći su sveži, energični, ambiciozni, i oni nastupaju svuda, u svim pravcima. To nije pojas svile, to je Afrika, sad je prelazi na Latinsku Ameriku. Balkan je za njih sve atraktivan iz raznih razloga. Za Kinu iz trgovinskih, zbog Evropske unije, a Rusija je najstarija zainteresovana velika sila za Balkan posle bivše Austrougarske. Prema tome, ne mogu oni da se eliminišu otuda, kao to je naivno američko shvatanje da to mogu. Mogu samo da usklade interese na Balkanu, tako da će verovatno u jednom trenutku i to da dođe na dnevni red. A drugo, Turska se tu vraća na svoj način, njeni interesi nisu potpuno u skladu sa interese Amerike, možda su negde i suprotstavljene, ali naoko izgledaju da nisu u sukobu. I to ojačava naš položaj indirektno tim pre što smo u ukupnom usponu kao država koja prevazilazi one ranije svoje slabosti. I to
je makar vojsku imamo sada jaču nego
ne što je ni ekonomiju i na kraju mi smo sve vidljivi, čak uvaženiji širom sveta. I ovaj posljednji sastanak nesvrstani koliko god bio protokolarne prirode, komemorativne, to je ipak podsjećanje svih da Srbija nije sama.
Kad se vidio koliko Stipe Mesić kritikuje, to jasno nam je bilo da je to zapravo dobro za nas.
Oni očigledno zavide malo, jer osjećaju se u tom uskom žaketu člana NATO-a poprilično skučeno, a to je sudbina svakog malo koji staje uz zaštitu velikog, a mi imamo tu privilegiju da budemo samostalni i da krećemo u razvijanje dobrih odnosa sa svima, istok, zapad, jug. To je nešto što imponuje, a to njih brine, jer bi to moglo da bude zarazan primjer za druge male zemlje koje teže nezavisnosti, da se pokolebaju i da ne idu baš tako lako u susret zagrljaju velikih sila.
Hajde pokušamo da rezimiramo naš današnji razgovor. Dakle, šta možemo da očekujemo u narednom periodu? Daniel Server, eto, spominjao sam ga na početku, da završim sa njegovim nekim ocenama, kaže, ne predviđam uspjeh. Kaže, Kris kao i svi drugi zna da je neuspjeh realna mogućnost. Kaže, bude li uspeo da reši jedan problem, bilo zavrzlamu između Kosova i Srbije, bilo Rubikovu kocku u Bosni i Hercegovine, zaslužit će aplauz. A rešavanje oba pitanja znači će stojeći ovacije. Dakle, gospodine Kesiću, šta mu vi predviđate, aplauz, ovacije ili neuspeh?
Pa prvo, ne bi uopšte se bavio sa Dan Serverom da vi ne postavite to pitanje, zato što mislim da je apsolutno nebitno šta Dan Server misli ili ne misli. On je potpuno na periferiji i ove američke administracije, a i generalno sagledavanje situacije na Balkanu dobiva samo na značaju ovako kad se spominje u medijama i kad moramo da razgovaramo o njegovim stavovima. Ali mimo toga, ajde da se povežem na ono što je ambasador Jovanović govorio ranije, mislim da je potpuno u pravu. Možemo očekivati da će i Albanci i Bošnjaci da izazivaju nove krize, zato što oni imaju samo dve karte da odigraju, da bi pokušavali da se poziciraju, da budu pobednici sada u ovim sukobima sa Beogradom i sa Banja Lukom. Prvo jeste da izazivaju krize, a onda da se nadaju da će Amerikanci i pogotovo Amerikanci, ali i Evropska unija, da se umešaju i da stanu uz njih i na njihovu stranu i da na taj način postignu rezultate koji ne mogu da postignu kroz pregovore i kroz dogovore. Znači, neće da odstupe od maksimalističkih nacionalnih ciljeva koji su postavili, dok god ne shvate da neće Amerikanci da ulaze, da rešavaju te probleme. A to će trebati vremena, zato što oni žive u iluziji da smo samo na korak od povratku 90. godine, ili kako oni to nazivaju, stara dobra vremena. Mislim da to neće da se desi, ali nažalost imat ćemo krize, imat ćemo ono što ambasador Jovanović govori, a to jeste da će oni da testiraju Srbiju, koliko je Srbija odlučna, pogotovo na Kosovu i Metohiji, da li će Srbija da stvarno zaštiti svoje građane. Ako Srbija ne pokaže odlučnost, onda se plašim da to znači da će ovaj period testiranja da se produži, a to može da bude samo na štetu lokalnih ljudi i što se tiče njihovih prava, što se tiče njihove bezbednosti. Druga stvar što možemo očekivati, oni će i dalje da igraju na rusku i kinesku kartu, znači oni će da plaše američku administraciju na taj način, kao što ono deca kad hoće da nagovore dvojicu da se potuku, onda kažu jednome ti si kukovat, ti nisi hrabar, ti si kukavica, moraš da udariš na njega, ako ne udariš na njega, onda mi nećemo te podržavati više. Tako je i sada takva situacija, znači oni popaljuju sa retorikom da Rusi i Kinezi aktivno ruše stabilnost na Balkan u nadi da će Amerikanci da se ponovo vrate i da ponovo uđu u taj sukob, globalni sukob sa Rusima i Kinezima tu na prostoru Zapadnog Balkana. Ja lično mislim da je to nerealno. Nerealno iz više razloga, ali prvo Amerikanci i Rusi pregovaraju. Oni sada vidimo, imali su drugi krug takozvanih tajnih pregovora gde su i jedna i druga strana najavili neki pomak što se tiče pregovora, a da nisu potpuno zadovoljni sa tim pregovorima. Ne verujem da će da ugrožavaju te pregovore vezano za neki region koji je na periferiji njihovih interesa. Znači, mislim da neće da se dopusti ni od strane Rusije, ni od strane Amerike da Balkan odigra neku veću ulogu tih pregovora. Što se tiče Kine, Amerikanci imaju značajan problem. Kinezi svaki dan pokazuju svoje mišiće i svoju moć prema Tajvanu. A to je ključno merilo za američku moć. Znači, ovdje u raspravi vezano za spoljnu politiku i nacionalnu bezbednost se nalazi na prvo mjesto pitanje odnosa sa Kinom. I svaki dan što Kina uspeva da pokazuje svoju moć je dan kada administracija u defanzivi što se tiče kritika koje dolaze na njen račun zbog neodlučnosti u odgovoru Kini što se tiče toga. Na kraju samo bih rekao jednu stvar. Dan Server pokazuje koliko ne zna. Neće Chris Hill da se bavi sa Bosnom i Hercegovinom. Ne može, nema mandat za to. I ako pokušava da se bavi sa tim, to znači da neće moći da uspešno odradi ono što mu je glavni posao, a to jeste da predstavlja ovu administraciju i njene interese u Beogradu. On može da pritiska Beograd, da učini neki pomak vezano za interese u Bosni i Hercegovini, ali on ništa ne odlučuje, niti može u velikoj meri da utiče na odlučivanje u Bosni i Hercegovini. I samo bih ovo završio. Chris Hill, kao što vidite, imam veliko poštovanje prema njemu zato što jeste jedan klasični diplomata, ali isto tako bih sad rekao, jer ovo mi je prilika, hteo sam to ranije, da kažem da imam isto tako poštovanje prema ambasadoru Jovanoviću, čak i veće poštovanje, zato što je on bio ministar kad je i ambasador Ujedinjene nacije, kad je bilo najteže, pod težim okolnostima nego što je Hill ikad bio ambasador. I predstavljao je i Srbiju i onu staru Jugoslaviju na vrlo jedan fin način koji zaslužuje veliko poštovanje. Tako da ne bi bio odgovoran da to nisam rekao.
Hvala. Svoje Jovanović, eto, sa ovakvim uvodom vaše završne misli, odnosno vaša projekcija, vrlo kratko, samo molim vas zbog vremena, šta možemo očekujemo u narednih nekoliko mjeseci?
Prvo nastavak ispitivanja našeg pulsa, a onda zavisno od toga dalje postavljanje. Po meni, cela stvar će morati da bude zamrznuta do nekog povoljnijeg trenutka koji će verovatno biti trouglast. Verovatno će i Albanija da bude uključena i da se na neki način razgovori sa Prištinom prave između Beograda i Tirane sa nekim konačnim prihvatljivim ciljem da Kosovo odustane od te nezavisnosti, jer je to neostvariv cilj, i da prihvati neku vrstu unije sa Beogradom, s tim što bi
autonomije kakvi predviđeni rezolucije,
tim što bi Albanija kroz ovaj otvoreni Balkan također bila ne formalno, ali bila tu blizu. Tako da ta oštrina naših odnosa, čak i na nacionalnom planu, Srbi nisu po prirodi takvi da budu toliko negativno naoštreni prema bilo kome. Međutim, Albanci su se koagulisali, znate, kroz tu propagandu. Oni vide Srbe samo kao crnu stranu. Tako da i oni treba da se raskrave i da se otvore novim mogućnostima.
Dotakao ste još jedno zanimljivo pitanje, ali to je već za neku drugu raspravu. Otvoreni Balkan i zašto se Priština tome protivi, ali to zaista ostavljamo za neku drugu priliku. Gospodo, hvala vam na razgovoru i na izdvojenom vremenu. Ovo je bio Novi Sputnik Poredak sa Vladislavom Jovanovićem i Obradom Kesićem. Razgovarao sam o povratku Kristofera Hila na Balkan i u Srbiju i o planovima Zapada za Zapadni Balkan. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji i pozdravljam do sljedećeg ponedjeljka u isto vrijeme.
Svet sa Sputnikom.
Sa vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Ivan Nogić, video realizacija Dejan Simić. Vaš domaćin bio je Nikola Vrzić. Slušajte nas i u sredu na frekvenciji Radio Novosti 104,7 MHz, ali i gledajte na YouTube kanalu Sputnik Srbija i Facebooku Sputnika.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.